Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 1 сааттык уктурууну баштайбыз, анын 30 мүнөтүнүн мазмунун. Улуттук банктын төрагасы болуп 2 ай мурун дайындалган Мелис Тургунбаевке сөгүш жарыяланды, анын 2 орун басары кызматтан бошотулду.
Эки орун басарын жумуштан алса, бул сөзсүз түрдө аябай оорчундуу бир себеп болбош керек деп ойлойм да.
Түркмөнстанда бийликтин кемчилигин ачык көрсөткөн макалаларды жазган журналисттердин түйшүгүнө кайрылабыз.
Акында шахирим.
Журналист болуп иштеп баштагандан бери мени мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери ээрчип жүрүштү.
Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы жаңы өткөрмө пунктун ачуу сентябрга пландалууда. Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн 24 август. Алды менен жаңылыктарды угалы, сөз ханым Гүлелкеевада.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Воронеж облусунда түнкү дрон чабуулунан ок дары сактаган кампадан өрт чыкты. Аймактын губернатору Александр Гусев дрондор атып түшүрүлгөнүн, анын сыныгы тийген кампа күйүп кеткенин ырастады. Сыныктардан улам кампадан өрт чыгып, бул жарылууга алып келди деп жазды Гусев. Кийинчерээк жарылуудан 2 аял жабыркаганын кошумчалады. Алардын бирөө оор жараат менен ооруканага жаткырылган. Өрт коркунучу жаралган аймактан 200 киши жакынкы айылдарга эвакуацияланып, Острогорск районуна өзгөчө абал режими киргизилди. Ошондой эле электр өткөрүүчү линия зыян тартып, райондогу айылдардын бири жарыксыз калышы ыктымалдыгы айтылды. Астра басылмасы аталган райондо брондолгон автотанк кызматына кийинчи адистерди даярдоочу борбор болгонун жазды. Ошондой эле май айына чейин алар Мариуполду басып алууга арналган көргөзмө ачууну пландаштырылган. 24 августка караган түнү Воронеж облусуна кеминде 2 жолу дрондон чабуул жасалды. Биринчи учурда 1 киши жараат алып, калктуу конуштар биринде чөп күйгөн. Чоң кыйроолор жок деп белгиледи Гусев. Ушул эле түнү Белгород облусуна дагы чабуул жасалып, 2 киши жараат алганын губернатору Вячеслав Гладков билдирди. Бир нече үйдүн айнеги күйүлүп калганын айтып, бул үчүн Украин армиясын айыптады. Орусиянын коргоо министрлиги 24 августка караган түнү Воронеж, Белгород жана Брянск облустарында 7 учкучсуз учак жок кылынганын билдирди. Германиянын батышындагы Золинген шаарында белгисиз адам фестивалдын катышуучуларына бычак менен кол салып, 3 киши мерт болду. Билд басылмасы кол салган адам изин жашырып кеткенин жазды. Полиция белгисиз адам бычак менен ой келди кол салганын, бул атайылап жасалган аракеттер экенин билдирүүдө. Кылмышка шектүү изделип жатат. Полиция жергиликтүү тургундарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Кол салуудан бир аял жана 2 эркек өлгөн. Окуя Золинген шаарынын 650 жылдыгына арналган концерт учурунда эл көп топтолгон сахнанын алдында болгон. Deutsche Welle 25 августка чейин улана турган фестиваль токтотулганын жазды. Бүгүн кечинде бүт Золингенден эс болуп абдан кайгырып турабыз. Биз баарыбыз шаардын мааракени өткөрүүнү каалаганбыз, бирок азыр каза болгондор жана жараат алгандарга көңүл айтып отурабыз деп жазды шаар мэри Тим Курцбах Фейсбукка. Окуяда канча киши жараат алганы белгиленген эмес. Кыргызстандын аймагында 2000 көл болсо, анын 368 ташып кетүү коркунучунда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адиси Даурбек Сакыев 24 августта маалымат жыйында билдирди. Кооптуу делген көлдөрдүн көбү Ысык Көл жана Чүй облусунда жайгашкан. Сакыев аларга байкоо жүргүзүлүп турарын кошумчалады. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аларча Капчыгайындагы Адыгене көлүнө экинчи ирет байкоо жүргүзүп, суу деңгээли жылдык нормага ылайык жана дамбасын жарып кетүү коркунучу жок экенин билдирген. Мунун алдында суу көйгөй жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев Адыгене көлүнүн коркунучу жок экенин, бирок тоо келчилик жараткан тайыз көлдөр бар экенин айткан. 21 августта Ысык Көл облусунун Тоң районунун Мамбетов айыл аймагына караштуу туура суу айылында тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, суу каптоо коркунучу жаралган. Буга Ысык Көлдүн тескейиндеги Зымдан көлү жарылып, суу киргени себеп болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көл жер астынан жарылганын билдирүүдө. Соңку 2.5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болду. Бул тууралуу башкы прокуратура Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 9 учур быйыл 6 айда катталса, 2023-жылы 18, 2022-жылы 7 аял зомбулуктун курмандыгы болгон. Ушул тапта Бишкекте мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 2 келиндин өлүмүнө байланыштуу иш сотто каралууда. 3 баланын энеси 34 жаштагы Рахима Айкынбаева 4 апрель келе караган түнү бычакталганы маалым болгон. Кылмышка шек саналып 33 жаштагы күйөөсү кармалган. 39 жаштагы Айжан Алыкулова быйыл 24 февралга караган түнү баш калаадагы Батыринде киши колдо болгон, анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 13 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32.5% көп. Президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаевга сөгүш жарыялады. Ошондой эле анын орун басарлары Манас Жакыбов менен Кайып Кулембеков ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу 23 августтун кечинде президенттик аппараттын сайтына жарыяланды. Акча кредит саясаты чөйрөсүндөгү жетишсиз иштер валюта курсунун туруксуздугуна алып келди. Бул болсо экономиканын бардык тармактарына терс таасирин тийгизип, жарандардын жана ишкерлердин бакубаттуулугун начарлатты деп айтылат маалыматта. Ал эми Тургунбаевка сөгүш жетекчилик курамды талаптагыдай координацияланган эмес деген үчүн сөгүш берилген. Анын дагы бир орун басары Кайып Кулембеков берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулган. Тургунбаев Улуттук банктын төрагасы болуп 2 ай мурда 26 июнда келген. Ага чейин 23 жылдын тарта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министр болуп иштеген. 42 жаштагы Мелис Тургунбаев экономика илимдеринин доктору, ага быйыл апрелде дагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министр болуп иштеп турган кезде өзүнө баш ийген кызматкерлерге жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн сөгүш берилген. АКШ Украинага кезектеги аскердик жардам жөнөтүлөрүн билдирди. АКШнын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, Киевке айныксыз колдоо болорун билдирди. Сүйлөшүү Украинанын эгемендик күнүн утурлай болгонун Ак Үйдөн билдиришти. Байден Украинага берилчү аскердик жардамдын кезектеги пакети тууралуу жарыялап, ага абадан коргонуу системалары үчүн ракеталар, учкучсуз учактарга каршы жабдуулар жана башка ок дарылар кирерин билдирди.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Уктурууну улантып эми баяндар топтомун өтөбүз.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
2 ай мурун Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалган Мелис Тургунбаевке сөгүш жарыяланды. Анын 2 орун басары кызматтан бошотулду. Расмий маалыматта президент Садыр Жапаровдун мындай чечими аргасыз чара экени белгиленген. Төраганын сөгүш алышы кыргыз банктары орусиялык банктар менен кызматташууга чектөө киргизип жаткан учурга туш келди. Бирок 23 августтун кечинде президенттик аппараттын сайтына чыккан маалыматта ал тууралуу сөз болгон эмес.
Акча кредит саясаты чөйрөсүндөгү жетишсиз иштер валюта курсунун туруксуздугуна алып келди. Бул болсо экономиканын бардык тармактарына терс таасирин тийгизип, жарандардын жана ишкерлердин бакубаттуулугун начарлатты. Экономикага таасир тийгизген терс факторлор: бизнес, финанс рыноктары, калк жана инвесторлор тарабынан ишенимди жоготуу коркунучун жаратты. Кырдаалды талдоонун жананын кесепеттерине баа берүүнүн жыйынтыгында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыповду ишеним жоготкондугуна байланыштуу кызматынан бошотуу чечими кабыл алынды
деп жазылган билдирүүдө. Ал эми Тургунбаевке сөгүш жетекчилик курамды талаптагыдай координациялабагандыгы үчүн берилген. Анын дагы бир орун басары Кайып Кулембеков берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулганы белгиленген.
Банк тутумунун жана улуттук экономиканын туруктуулугуна терс таасирин тийгизип, ишенип берилген участокто көзөмөлдү жоготуу шартында бул чечимдер президент Садыр Жапаров тарабынан аргасыз чара катары кабыл алынды. Бул чара финанс рыногунун нормалдуу иштешин калыбына келтирүү жана натыйжалуу башкарууга кайтуу үчүн зарыл
деп жазылган президенттин сайтында. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөсү депутат Эльвира Сурабалдиева Улуттук банктын жетекчилигине колдонулган мындай чаранын чоо жайы такталышы керектигин айтууда.
Выговор болсо, скорее всего, выговор с предыдущими какими-то этими связан болуш керек. Анан 2 айда мындай решений каких-то я пока не слышала. Может быть, без каникул какой-то бир чечимдер бизге жетелекпи? Анан биздин комитет мисалы сентябрда чогулганда бул маселе боюнча дагы мен ойлойм парламенттен суроолор берилет да. Кандай себептер, эмне маселе болуп атат? Жалпы Улуттук банктын саясаты боюнча да суроолор жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүндө бар болуш керек да. Анткени 2 орун басарын жумуштан алса, бул сөзсүз түрдө аябай оорчундуу бир себеп болуш керек деп ойлойм да,
деди Сурабалдиева. Улуттук банк августта 2 рет интервенция жасады. 8 августта валюта базарына 51 миллион 650 миллион доллар сатса, 13 августта 59 миллион 800 миллион доллар чыгарган. Интервенция валютанын курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жасалат. Кыргызстанда учурда 1 доллар 85-85.5 сомдун тегерегинде болууда. Май айында 1 доллар 88-89 сом болсо, июлдун акырында 83 сомго чейин төмөндөгөн. Экономист, финансы маселесинде эксперт Расул Түлеев улуттук банктын ишинде олуттуу сынга кабыла турган жагдайлар жоктугун белгиледи. Ал муну акыркы күндөрү кыргыз банктарынын Орусия менен кызматташууга чектөө киргизе баштаган кадамдарына байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Акча кредит саясатын карап көрсөк, туруксуздукка алып келди деген пикирден мен алысмын. Эмнеге? Анткени акыркы күндөрү мисалы үчүн ошол эле сомдун курсу долларга салыштырмалуу туруктуу эле эсеп болот. Бул бир. Экинчиден кредиттик саясат эле эки айда кыйла өзгөргөн жок десем болот. Тескерисинче ошол эле мисалы үчүн пайыздык чендер азайып баратат. Бул каржы саясаты дагы мындай туруктуу өнүгүп жатат деген белгиси да. Ошондуктан мен ойлойм, бул расмий эмес. Бул эң биринчиден ошол Россия мамлекети менен мамилебиз начарлап баратканы бул негизги себеп болду.
Кыргызстандагы бир катар ири банктар августтун ортосунда Орусия менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Экономисттер муну батыштын экинчи даражадагы санкцияларына илинип калуу коркунучу менен байланыштырууда. Тазабек сайты 20 августта өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк Кыргызстандагы банктардан АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын, Евробиримдиктин жана Улуубританиянын санкциялык тизмесиндеги банктар менен иштешпөөгө чакырганын жазды. Улуттук банктын жооптуу кызматкерлери Азаттыкка комментарий бергенде, учурда коммерциялык банктар эл аралык санкциялардын терс кесепеттерин алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүп жатканын айтып, экинчи даражадагы санкциялардын тобокелдиктерин минималдаштыруу максатында кардарларга жана контрагенттерге көзөмөлдү күчөтүү, кардарлардын санкциялык тизмеде жок экендигин тыкыр текшерүү чаралары көрүлүп жатканын билдирген. Ага чейин аталган мекеме, коммерциялык банктар буга байланыштуу өз алдынча чечим кабыл ала аларын билдирип келген. Сөгүш алган Мелис Тургунбаев улуттук банктын төрагасы болуп 2 ай мурда 26 июнда келген. Ага чейин 2023 жылдан тарта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп иштеген. 42 жаштагы Тургунбаев экономика илимдеринин доктору. Ага быйыл апрелде да жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп иштеп турган кезинде өзүнө баш ийген кызматкерлерге жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн сөгүш жарыяланган. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Кытай биргелешип жаңы бедел бажы өткөрмө пунктун сентябрда ачууга даярдык көрүүдө. Пландалып жаткан Барскоон 3 Турпан Аксуу уна жолу Ысык Көл облусундагы бедел ашуусу аркылуу курулат. Бул өткөрмө эки өлкөнүн соода алакасына кандай таасир этет жана эмнелерге көңүл буруу керек? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун макаласында толугураак сөз болот.
Бедел жаңы бажы өткөрмө пунктун ачуу тууралуу маалымат 20 августта министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Маалыматта Кыргызстан менен Кытайдын бийлик өкүлдөрү жолугуп, эки тараптуу макулдашуу орун алганы жазылган. Быйыл жаңы өткөрмө бекетин жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен ачуу пландалып жатат. Өткөрмө жайдын толук кандуу иштеши үчүн бажы жана чек ара инфраструктураларын жакынкы жылдары эки өлкө бирге ишке ашырат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Барскоон 3 Турпан Аксуу авто унаа жолунун курулушу техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатат. Мекеменин басма сөз катчысы Кишимчан Сариева мындай маалымат берди.
Номер 6 чек ара маамысына чейинки узундугу 58 километр түзгөн Барскоон бедел өткөрүүчү пункту 3 Турпан Аксуу жолунун курулушу долбоорунун алкагында чек арачылардын өтүүсүн камсыз кылуу үчүн технологиялык жолду куруу боюнча орто оңдоо иштери кызуу жүрүүдө.
Кыргыз-Кытай чек арасына жаңы жол куруу жана өткөрмө бекет ачуу 2023 жылдын май айында президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарын алкагында сүйлөшүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл май айында Кытай тараптын тийиштүү кызматкерлери менен өткөрмө бекеттин инфраструктурасын куруу боюнча биргелешкен техникалык маселелерди иштеп чыгууну сүйлөшүп келген. Өткөрмө бекетти ачуу тууралуу эки тараптын 12 июнда кол койгон келишимин ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 24 июндагы жыйында карап колдоп берген. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев буга чейин азаттыкка курган маегинде буларды айткан.
Азыркы күндө жүк ташуучу унааларды өткөргөнгө эки тараптын тең даярдыгы жок болуп калат. Баягы инфраструктуранын, жолдун, анын эми баягы оптимисттик баягы пландар менен 2027 жылга пландап жатабыз. Айырга толугу менен ЕЭПтин талаптарына жооп берген баягы көзөмөл өткөрүү пункту курулат. Андан сырткарыга чейин көпүрөлөр, жолдор, баягындай туннель да курулуш керек экен. Ошонун баардыгына чыгымдар каралып, жол баары инфраструктурасы туура келгенден кийин баягы жүк ташуучу унаалар өсөт.
Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык алакасы соңку жылдары кескин өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылы 4,1 миллиард доллар болсо, 2023 жылы 5 миллиард доллардан ашкан. Экономист Эркин Апразаковдун айтымында, бул өткөрмө бекет Кытай менен Кыргызстандын соода байланыштарына жаңы дем бериши керек.
Эң чоң мамлекет кошуна болгондон кийин биздики геополитика жагынан алганда, стратегия жагынан алганда дагы бул Кытай мамлекети үчүн Европага кетиш, борбордук Азияга кетиш маселесинде дагы эң маанилүү өлкө болуп турат да. Ошон үчүн эки тарабынан мына темир жол салынып, автотранспорт, анан мына үчүнчүсү да ачылган турат. Булар ачылып калса эми ошол жактарга кайсы жүктөрдү ташып өткөрөбүз, канчалык пайда болот, анан мына курортный зона жагына келечекте мындай экологияга таасири тийбейби, мына ушул жактардын дагы жетекчи киргиз дегендей маселени дагы карашат болуш керек. Бул өкмөттүк деңгээлде карала турган маселе деп ойлойм.
Кытай менен Кыргызстандын ортосунда учурда эки автожол, Ош облусундагы Эркештам ашуусу аркылуу жана Нарын облусундагы Торгар ташуусу аркылуу кирген жолдор бар. Эл аралык логистика боюнча адис Айбек Сароулов буларга токтолду.
Ички Кытайдан келаткан жүктөр Кашкар аркылуу эмес, Аксуу аркылуу Кыргызстанга келгидей кылып пландалса деген дайбар чыктыр. Кытайдагы Аксуудан Беделге чейин жол салынып бүттү дешкен. Биз жак тарап турса Беделден жана Културун жолуна чейин калды го, ошол жагында канча километр бар экен, ошону айтып атышкан, чийип ошону пландап куруп баштайбыз деп.
2024 жылдын 6 июнунда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку Кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июлда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Курулуш быйыл октябрда башталары айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын түркмөн кызматынын мурдагы кабарчысы Кудайберди Алашев 13 августта узакка созулган оорудан көз жумду. Анын өлүмү дүйнөдөгү эң жабык авторитардык өлкөлөрдүн бири болгон Түркмөнстанда журналисттер куугунтукка, кыйноого жана атүгүл өлүмгө дуушар болуп жатканын көрсөттү. Ал буга чейин бир канча жолу суракка чакырылып, акыркысында мени көргө киргизмейинче бийлик тынчыбайт деген. Түркмөнстандагы бийликтин кемчилигин ачык көрсөткөн макалаларды жазган журналисттердин түйшүгүнө Эльвира Будайчиева кайрылат.
Түркмөнстандык Султан Ачилова дээрлик 20 жыл аркалаган экономист кесибин таштап, көз карандысыз журналист болууга бел байлаганда, бул кесип башкача талаптарды коёрун билген. Бирок Ашхабаттык журналист жаңы кесиби анын жашоосун түп тамыр менен өзгөртүп, куугунтукка, зордук, зомбулукка жана өлүм коркунучуна дуушар кыларын ойлогон эмес.
Журналист болуп иштеп баштагандан бери мени мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери ээрчип жүрүштү. Алар менин үй бүлөмдү аңдып, телефон сүйлөшүүлөрүбүздү тыңшап атышты. Биздин үйдө электр жарыгы, суу бир нече жолу өчүрүлгөн. Бийлик туугандарымды мени менен байланышпагыла, болбосо жумушсуз каласыңар деп коркуткан.
Дейт 74 жаштагы Ачилова. Ал эми чек арасы кабарчылар уюмунун соңку рейтингинде Түркмөнстан 180 өлкөнүн арасынан 175 орунду ээледи. Борбор Азиядагы авторитардык өлкөдө көз карандысыз маалымат каражаттары жок. Ал өлкөдө журналистика режимди гана мактайт деп айтылат чек арасы кабарчылар уюмунун отчетунда. Түркмөн өкмөтү сынчыларды оозун жаап, сабап, кыйнап, түрмөгө камап, атүгөл өлтүрүп, нааразы болгондорду аёосуз куугунтуктоону улантып келет. Көбү чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болушкан. Кеңсеси Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы басылмасынын жана Азаттыктын түркмөн кызматынын мурдагы кабарчысы Ачилова Түркмөнстанда авторитардык бийликти ачык сындаган жападан жалгыз журналист. Ал эми 35 жаштагы Азаттыктын түркмөн кызматынын мурдагы кабарчысы Кудайберди Алашевтин 13 августта өлөрдөн мурун түркмөн бийлиги аны көргө киргизип тынчтарын айткан. Ашхабат мындай ыкма менен өлкөдөгү журналисттерди жана алардын үй бүлөлөрүн куугунтуктап жазалоодо. Кудайберди Алашев Азаттыктын түркмөн кызматы менен 2016 жылы октябрь айынан декабрга чейин кызматташкан. Ал тамак аш тартыштыгы, пахта талаасында мажбурлап иштетүү жана өзү жашаган Даш Оюз облусундагы бюджеттик кызматкерлердин кайтарма акысы сыяктуу маселелерди чагылдырган. Ошол эле жылы декабрда укук коргоо органдары анын радио менен кызматташарын билип, апасы Курбантач Аразмедова экөөнү насвай сактоо боюнча жалган айып менен камакка алышкан. Бул айыпты бийлик Алашевтин журналисттик ишмердүүлүгү үчүн ойдон чыгарып таккан. Өздүк булактардын Азаттыкка билдиришинче, анда эне балам жергиликтүү полиция бөлүмүндө кыйноого алынган. Мындан тышкары мамлекеттик коопсуздук кызматы журналисттин жубайы Эжеш Аразгылычеваны жана 2 жашы жете элек баласын суракка чакырган. Укук коргоо органдарына жакын булактардын айтымында Арас Кылычевада күйөөсү менен кайненесинин кармалганы тууралуу маалымат таратканы үчүн полиция тарабынан урток мокко алынган. Чет өлкөлүк дипломаттардын жана эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен Алашев менен апасы 2017 жылы февралда бошотулган. Бирок Түркмөнстандын мыйзамдарында насвай сактоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги жок экенине карабастан сот аларды шарттуу түрдө 3 жылга эркинен ажыраткан. Алашев эркиндикке чыккандан кийин Азаттыктын түркмөн кызматы менен кызматташтыгын токтоткон. Бирок укук коргоо органдарын ага карата куугунтугу улана берген. 2019 жылы октябрда мамлекеттик коопсуздук министрлигинин кызматкерлери аны кармап кетип бир нече саат кыйнап урток мокко алган. Ошол эле күнү кечинде журналисттин апасы өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген. 2 күндөн кийин ал жүрөгү кармап каза болгон. Андан кийин Алашев бир суракка чакырылып, кийин полиция журналисти бошоткон, бирок ал бийлик мени тынчытмайынча жөн койбойт деп айткан редакцияга. 2022 жылдын май айында жергиликтүү акимчиликтин аткаминери Алашев менен анын жубайын катуу сабап Эжеш Аразгылычева ооруканага жеткирилген. Бирок журналистке жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө эч кандай расмий айып тагылган эмес. Алашев 2023 жылы декабрда кайра камакка алынган. Анда коопсуздук кызматкерлери ага узак мөөнөткө камаласың деп айтканы кабарланган. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын кийлигишүүсүнөн улам Алашев 15 күндүк административдик жазадан кийин бошотулган. Бирок журналисттин ден соолугу камактагы катаал мамиледен улам начарлап 13 августта көз жумган. Алашевди таанышкандар анын өлүмүн эркин журналист катары иштегени үчүн бийлик тарабынан 8 жылдык аёосуз куугунтуктан улам келип чыккан стресс менен байланыштырышат. Мындан 18 жыл мурун Азаттыктын Ашхабаттагы кабарчысы Огул Сапар Мурадова да Кара Кум чөлүндөгү катуу тартиптеги абакта каза болгон. Туугандардын айтышынча Мурадованын денесинде кыйноонун издери болгон. 2006 жылы июнда 58 жаштагы Огул Сапар Мурадова ок дарыларды мыйзамсыз сактаган деген күмөндүү айыптар менен соттолуп, полиция анын машинасынан ок дары табылганын билдиргенден кийин 7 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар Мурадовага козголгон кылмыш ишти анын журналистикалык ишмердүүлүгү менен байланыштырып келишет. 2020 жылы жайында көз карандысы журналист Нургелди Халыков коронавирус боюнча абалды баалаш үчүн Түркмөнстанга келген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн тарткандан кийин камакка алынган. Ал быйыл 8 июнда жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп эркиндикке чыкканы кабарланган. Түркмен Ньюс басылмасынын ошол кездеги кабарчысы Халыков сүрөттү колдонуп сайтка жаңылык жазган. Бир күндөн кийин аны полиция кармап, кийин октябрь айында шылуундукка айыптап 4 жылга соттолгону белгилүү болгон. Халыков иштеген Түркмен Ньюс басылмасы бул басма сөз эркиндигине каршы куугунтук деп сындаган билдирүү тараткан. Белгиле кетсек, Түркмөнстан пандемия учурунда COVID-19 өз аймагында бар экенин четке каккан өлкө. Ал эми Султан Ачилованын айтымында түркмөн өкмөтү көз карандысыз журналисттердин иштөөсүнө тоскоолдук кылып, алардын жашоосунун бардык тармагын бутага алууда.
Мен макала жазуу үчүн каармандар менен байланышууга аракет кылганымда, артыман ээрчиген коопсуздук агенттери алар менен менден мурун байланышып, аларды куугунтуктап, мени менен сүйлөшпөөнү буйрук кылышат. Мени менен электр энергиясы, суу же жер маселеси боюнча сүйлөшкүсү келген өтө аз сандагы адамдар бар. Бирок Түркмөнстанда элдин көпчүлүгү маалымат каражаттары менен сүйлөшүүдөн коркушат.
Дейт Түркмөнстандагы журналист Султан Ачилова. Анын пикиринде Түркмөнстандагы коркуу атмосферасы адамдарды полициядан оолак болуу үчүн эч нерсе укпайм, эч нерсе көрбөйм деген түр көрсөтүүгө жана унчукпоого мажбурлайт. Ачилованы көчөдө сабап, полиция сурак алып, коркутуп, аэропортто текшерип, кийин эл аралык конференцияга катышуу үчүн чет өлкөгө чыгууга тыюу салган. Анын кесиби анын коомдук турмушуна да таасирин тийгизбей койгон жок. Көптөгөн достору, туугандары жана атүгүл кошуналары аны менен катышпай калган.
Менин яшыйан жайында
биздин үйдүн алдындагы скамейкага кечинде кошунулар чыгып отурушат. Мен чыксам, баары биринин артынан бири кетип калышат. Алар өкмөт мени жактырбай турганын билишет. Алар менин айман көйгөйлөргө туш болгусу келбейт.
Дейт Султан Ачилова. Ал эркин маалымат каражаттарын жана бейтарап маалыматтын жетишсиздиги өлкөнүн жаштарына терс таасирин тийгизип жатканына кабатыр. Түркмөн өкмөтү дээрлик бардык социалдык платформаларга жана көз карандысыз кабар сайттарын бөгөттөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Каргышка сени салбаймын, канзадасын кордогон кас жасунга барбаймын. Бабаңыз бакай балкылдап, байрактуу жуттун алдынан бастырып өттү бар кылдап, алаңгыча анабу ак чаңгылдоолор жалпылдап, андан берки түзөңдө 60 жигит тарпылдап, аягынан чыккан чаң асманды бүтөп калкылдап, арасында келатыр ат кулак катын таркылдак. Кубаңдап тоолор жалпылдап, куузондон берки түзөңдө кутурган балдар тарпылдап, куйугуп буттан учкан чаң, кумсаңдап көктө калкылдап, куунуп келе жатыры, кум кулак катын таркылдак. Ошондо таркы кеп айтат, улуям угуң деп айтат, катындын иши казан деп, катынга түшпөйт батам деп, кабылам менен кармашка, кан чыкты салчу качан деп, кабатыр болуп качпаба, кан ичип келди бүгүн мен, кан кайдын көрүп казан деп, кармабаң аба колумду, камабаң аба жолумду, толгобоң аба колумду, торобоң аба жолумду, кылымга калсын уккан кеп, Кытайдын жолой балбанын кыз катын таркы жыккан деп, көптүргө калсын уккан кеп, көй кашка жолой балбанды көк катын таркы жыккан деп, кечө алкышын теңири бергенде, Алтайдан Манас келгенде, алпылдап кошой жарыктык айкөлгө түлөө бергенде, чекеси жердин чоюлган, чегирткеден көп Кытай чөштүбөгө чогулган, аягы жердин чоюлган, Алатаандан көп Кытай ат башыга чогулган, 30 күн бою конокко ойрон кыргыз түткөндө, олжо буйла бөлүнүп, оюм зоогу бүткөндө аптыгып келип чыбарман. Алоке чырды салды деп, аял күрөш калды деп, аялың бурут барбы деп, кангай чырды салды деп, катын күрөш калды деп, катының бурут барбы деп, кабар айтып эткерген, кагазы кайыш кет берген, ошондо оюктун боюн жер деген ойроттон адам жеңбеген, дүмөктүн боюн жер деген дүйнөдөн адам жеңбеген.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.